25 na beto, Jean Goma, Makoko.
Bote na benwe bakantango kutalanda ya beto mantango anko kila ya kilumbu ya ya tatu kilumbu ya, ya zole ya ngonda ya tatu ya mvula mafunda zole na sambanu kufi ya mantango na beto bubu mvula ngani bakamaka na palidi peple awa na mbanza kinchasa ya vwandaka kati bavukani ya MLC zona kuna vwandisa Toma Luhaka na kiti ya kintwadisi ya parlema ntungi ya nkotolo nusamu na kuvinganina Olivier Kamitatu Kansi Bale ndakave mielo ya injo kisalina ya vwandaka ya kukangama na mantangu kinatiandinga ya parlema kwa masokamu ya MLC banyo sozole kikuza pesa ya bao nginga na bunya bisalu ya kuzanwanisa binwani eme bakama na aveba ya kuzakatelema bisaluina ya telemaka samu ndambu ya bambuta bapulimba soda ya FARDC bakuzaka dasuka mazono na Kisangani na Kizunga ya Oriental longu kimosi ya universite ya mbanza kimfumu ina bakufua kandi tomabilu mosi ya banganga nzambi ya Sacré-Cœur kuza kufua ndi diambu kuza kanata bampangi na yande ya balunguki ya kalasina na kwenda tolumuna bima ya Dizunga ya Sacré-Cœur na Kisangani Okapi. Mbote diaka na bifulu beni mebakama awa na mbanza kintasa mchibiju tubana kufi na ntangu ya midi na minuta makumi tatu na itanu ya kuizaka vwanda muampasi kilombo ya bajip ya ikstral kuizaka kwenda na ndambu ya pale di peple ya vwandaka na bavwatire ya nkaka vwanda na kati na yaba kutilaka na ndambu ya kan yai ya bashinwa kansi kilombo ina telemaka na ndambu ya ipeka chika mebakama inja bisalu ya ntwedisi ya parlema Toma Luhaka mkoma swekamo ya MLC ya nizona kuenda samana kuenda vingenina kidi ya Olivier Kamitatu inalukanu ya MLC pe ina ntiliminadu ya nene kuizaka baka kansi iba kuizaka lenda ve kukuza kuma mutindu kena kutoma zabisa beto ya unioso mpangi na beto Nazer Nkoko Vwandaka diso pede kutu na beto na palidi peple kansi na kikongo ya Blaise Shindani Kambala
Yasele kampangi jango mama koko ngefe zabati masolo katina mama Philomène Omatukumpe Toma Luhaka salaka kitezwa miniti kumi. Na kubasika na yandi sekretaire executif ya MLC kintuwa ditibantu na yandi kuendaka na inzo wa bisalu ya ntwadisi ya inzo wa kinzonzi mbuta Olivier Kamitatu. Kansi intangu yani simbaka pwanie kielo vwandaka ya kukanga. Na mbalamosi yandi zabisaka na mpanyi sanguti yandi kuisaka kubanda kisalu kansi kielo kele ya kuzibuka ve yandi mevutuka samna kuzabisa nyonso la mfumu na yandi sambuti yani kubanda kisalu na yandi kansi samu na jambu ina kilandi ya ntete ya ntwadisi ya sena za bisakati mambu ina ke zitita ve bansiku ya insi mpe bansiku ya parlement ya metadila mambu ya kuyinga muntu mbuta Emil Ilunga bukutaka diaka mutindu basoda zietaka pale du peuple mpe kutelemisaka bau na ntwala ya kukota na parlement bapolisi ya brigade integre kangaka bakielo nyoso iya ya kukotila na pale du peuple muntu nyoso ya ke zola kukota fwete ntete kusonga mukanda na yandi ya leta kansi ntangu yai mambo mevutuka mwambote mpamba ve bapolisi ya nkaka mekatuka na sika ina
na kulandakana kaka diambu yina ya kimvuka ya MLC mingi na ngindu ya kukunda vinginisa mbuta Toma Luhaka na ndambu ya MLC bamekuiza zabisa na mkwama soka mna yao kitalaka mambu ya minsiku Eve Kisombe animeto matubati kimvuka na yao ya kele na inswa ya kukuiza sala diambu yina ya lenda kuiza vingila ataki mamosive mbuta Olivier Kamitatu lenda kuiza landakana lukanu ya ikuseka bakama na MLC pe yina bimakana tiliminadu ya nene Eve Kisombe andikele na nsinga na ya beto mpangi pele kipe la mondo
aujourd'hui le nouveau président
Bubu ya intwadisa impa ya inzwa kinzonzi ntumwa ya nkangu Toma Luhaka kuendaka na midi na pale du peuple samna kubaka kiti na yandi ya kimfumu baya mbaka yandi na kilandi ya ntete ya inzwa kinzonzi mama Philomène Omatuku na bisadi ya nkaka na nima yandi kuendaka kumwana ti inzwa bisalu na yandi vwandaka ya kukanga na ntangu ti mbuta Olivier Kamitatu kuzaba mbote ti mukanda ya Cour Supreme ya Justice fwete sitisama mpe MSM ingisa mbuta Olivier Kamitatu na mbuta Toma Luhaka inzwa kinzonzi kendi maka toke buyaka bamandana yao mosi kansi na ntwala ya kubingisa lukutakamu ya bantumu ankangu inzwa bisalu fwete ntete kusala kisalu na yao.
son travail.
Yena vandaka Yves Kisombe komaso kamu ya kivuka MLC ketala kamambu ya misiku na ndambu ya kinati ndinga ya kinzonzi ya ntungia nkotolo Rafael Lulu anemetuma monati diambu ina ya lefona kusala ndakana ba mtindo ba kusaka sadila na injo ya kinzonzi andi kusaka tuba ya udiaka na ntuala ya singa ya pelet kipe la mondo.
Nous avons
Beto me mwona bonso bandunyon soti, bantiku mejdisa mambote ve. Yake di banza na beto ve na kubuya ti, kimvuka mosi kuingisa mutu mosi na sika yankaka. Kansi inzwa kinzonzi, kele na mutinu na yau ya kusadila. Kanabake zola kuingisa mutu, kimvuka fwete ntete kusonikila inzwa bisalu ya parlement. Biro na ndamu na yau, talutisa mukanda ina na komiso PAJ ya fwete longuka yau na ntola ya kunata yau na meso ya bantumwa yankangu nyonso. Yakele bantumwa yankangu nyonso fwete kundima na ntwala ti mtu ina kuinga na mutindu ya kuzitisa bantiku. Beto metuba ve kana parlement mendima to ve. Kansi parlement tatuba kaka na kulandaka mukanda ya tapesa yao kimvuka ina.
Ina vandaka Rafael Lulu kina tendinga ya kinzonzi ya nchungi ya nkotolo beti mekusa baka ya beton tsangu ya malumalu mekusa sabisa beton tina ndambu ya Olivier Kamitatu ya iba fana kusa vinganina na tomalo waka animetuba andike katukave na kiti na yandi andikele andike bikana kaka na kitina andisabisa kaya yao kaka kuna na palidi peple bubu yai na lukutakanu ya misoniki ya nivandaka na yao Olivier Kamitatu mekusa tubati yina lenda kusa katsundi ya kele bantumo ya nkangu yina bake kuzapona na nkangu ya RDC. Tangu ya ntambodi na minuta makumi tatu na ntambodi na Aveba betumekuma na kizunga ya Ituri kuna bisalu ya kukuhiza nwanisa binwani mebakama na ndambu yina kele na bakilometri kama kumi Tambodi na tanu na kukuma na mbanza bunya ya kuzaka telema ntasa kutelema bisalina ya kele ndambu ya bambuta basoda ya FARDC kuzaka dasuka samu baki na kusomba jina kuzaka tinda bakuza dasuka na nchangu ya Nikemputu na kikongo ya Blaise Shinda ni Kambala.
Bubu ya iki ya pakapaka mosi ya MONUC na kati na yao nantu adisha kizunga ya ivo ya basoda bakaka masasi na kukita na yao na Aveba. Kasi ata imbive kusalamaka mpe pakapaka kubebaka ve. Samu na MONUC, sika masasi hii na katukilaka ke vwandaka na basoda ya FARDC. Ya vwandaka bubu ya iki tatu na mfinakani ya midi ntangu bisalu ya kukotila bimpumbulu ya vwandake sala FARDC kintuwa liti MONUC zulaka kukuma na chei. Na kikuma ya meza bana mbote ve, kimvuka mosi ya basoda ya FARDC katukaka na ndonga ya bisalu ina. Nandamu ya nkaka, kimvuka mosi ya basoda ya FARDC, temilaka General Bob ntuadisi ya manaka ya FARDC na Ituri. General Bob mebumba nitu na yandi na intu ya bisalu ya MONUC. Na mavuanga ina, bakomando ina kintuadi tiba soda ya nkaka ya FARDC, ibaka bima ya kan ya MONUC na Aveba. Samu na yao, makesa ya MONUC, futulaka ngemba na Aveba, nkatu kusadila minduki na bao. Yafuana kuzabisa na bantangu ya meka tuka kaka na ndambu ya MONUC ti, makesa ya FARDC ke vwanda kavena madiam pelu sansu kubanda bame tindama kakuna samu na kufukusa bimpumulu na Aveba. Kansi na ndambu ya bantolisha FARDC, General Mulenda Padiri zabisaka ti, jambu ina kele ya imbi, mpe yani mezabisa na nkangu ti, bantolisha basoda kintuadi ti MONUC, tamanisa bumbwanzi ina.
Na ndambu ya Hans Montania ikile kilandi ya mkwa masokamu ya Onike Talaka kele na RDC, ya nmetoma mona jambu ina ya kele ya mboteve kudasuka ya bambuta ya basoda ya FARDC. De séquence Ross Montaigne Mekuza Lomba na Baluyalu ya RDC na kutoma nata kiyeko na yao na kufuta basoda na mutindu ya kufanakana Ross Montaigne nkele na kizonzolo ya Nadine Fula.
On est très préoccupé et en contact.
Yao kepe sa beto mpasi. Beto mette mila kimvuka mosi ya makesa FARDC baina ke wila diaka veba ntwadisi na bao. Yame zabana mbote ti, makesa nyonso ya vwana na brigade integre tona bimvuka ya nkaka kele ve na bisadulu ya kufanakana. Yake diambu mosi ya fwete baka mvutu na ntwalu nyonso. Beto kele ve na ntangu yame zabisa na mutindu ya mbote kikuma ya nkakalakani ina. Kansi, bafwete kusosa kuzaba kikuma ya diambu ina. Mpe makesa ya kesa la kisalu fwete mbaka mbongo na bau ya mbote.
Ross Montaigne kilandi ya nkwa masokamu ya kilandi ya monikisi ya nkwa masokamu na RDC ya ONI na Kisangani. Longu kimosi ya kalasi ya universite ya Kisangani na manima midi ya mazono bakuizaka kufwa yandi na ndambu ina vandaka ditoma ya banganga nzambi ya Sacre Coeur kuiza kufwa ndi diambo kuzaka nata ya yandi bampangi ya balunguki bakwenda baby sabima mingi na dizunga ya banganga nzambi ya Sacre Coeur kuna na Kisangani mutindu kuzaka soniki na beto yao Jose de Charte Menga kansiki Kongo ya kele ya Blaise Shindani Kambala.
Kisumbula ditoma ina salamaka na avenue Munyororo na nzila samu na kukwenda na universite ya Kisangani. Binati bavelo zole tutanaka na ntangu ditoma mwasi ya mimpe vandake kota mpe na nzila. Na ntangu ina longoki ya ban nataka na zulu ya velo kubwaka mpe pune ya nima ya ditoma ina nyataka yandi. Longoki na zina ya Rafael Olela ya fakulte ya ekonomi fwaka na mbalamosi. Na mwantangu fyoti kimvuka ba longoki kumaka na intu ya kizunga ya ba mimpe ina mpe bao bebisaka matoma zole na kielo mosi. Ditoma ina ya fwa kalongo kiina, yoka maka mpetia kaka na balongo kiina. Na suka suka ya bubu, ba polisi militer tindamaka na mwaba metri ya campus mpena inzo ya dibuta ina ya mwana na bau baka kalufwa na komini ya Kisangani. Yafwa na kuzabisa ti na nima ya mavuanga ya ngolo ya salamaka mazono, bantuadisi ya mbanza Kisangani baka kalukanu ya kutanina na mutindo kufanakana mbanza ina. Samu na kubuya ti balongo ki kulandakana kubebisa bima kuna na mbanza ya Kisangani.
Na mbanza ya Mbujimayi kuna na Kasai Oriental mingi bakuza sala bisalu ya kukuza zenga bana mangwele ya Kintutu ya kele mtina lukanu kuzaka bakama na manima lukutakanu ya bilumbu kumi kati ya bantumwa ketalaka mambu ya kulandila mambu ya kimunganga na ndambu ina bantumwa ya OMS peina ya kimvuka ya Medecins Sans Frontières mingi lukanu ina bakuza pesa mangwele na bana mafunda kama sambanu makumi sambanu ya kele kubanda bayai kele na mvula kubangonda ya kubutuka sambanu uti na bangonda makumi tanu na ivwa mingi kubanda kimbevu ina kuzaka kota tu kivuku ina ya mekuza kufwa bantu makumi iya ya mvimba za bisaka munganga kitalaka mambu ya kimunganga na kizunga ya Kasai Oriental iler ivo ya andikele na kizonzuri ya Julien Nyamweni mwana shango.
Nous avons un plan d'action qui tourne autour de trois activités. Nous avons
Beto kele nandandani yina ke na bitini tatu yantete yaoke yakutala sambu yaoke mbote na kuzaba mwana kebela tiba yina mefwa ya sole yaoke lombati beto sajisa bana yina kebela sambu na yao UNICEF MSF mepesa bankisi bauta sansa bana mpamba bauta futa kima mosive ya tatu beto mekangula ba centre tatu ya ina MSF kesakisa na komini ya muya na bipemba ati na hospital ya jipumba bakisi ke ya mpamba mutumosi tafuta kima mosive.
Se concerne les trois centres de santé appuyés par MSF, le soin est gratuit.
Ina vwandaka munganga iler ivoya ya ikele munganga kuzala nila mambo ki munganga na ndambu ya Kasai Oriental na Bukavu na Mlumbu tanu mebikana ntola bitukuza manisa bisalu ya kukwenda tanga bantu ya ikondaka sala bisali katukua kanambanza Kinshasa ya kena bisali ya leta mafunda mosi nkama tatu ken metanga mantetewe ya kele mutina bakina kumona wonga mekuza tubati bantu mingi lena kuza bikama mtindu mekuza zabisa yao Desire Masi Masirika ya ikele mbuta kena kutala mambu ya kukuza tanga bantu na ndambu ina
batu nyoso kesalaka na leta ba munisaka beto bao na bamfumu ya konto kisabu ya litake kwako bako kwa kamafunda sambanu lumbu wa sabala meluta beto tangaka bao bameko kisaka kamafunda iya na kama tsambwadi meza bana na luyalu yake mbote ve natalo abatu mafunda sambanu kaka abatu mafunda iya na kama tsambwadi ndeme monika ya uina beto mebokidisa baina nyoso mekuiza TTV bakuiza beto tanga bao peba mebanda kuisi
ina vandaka Desire Masirika ya kele mbuta kina kutala mambo kukona tanga bantu nandambu ya Bukavu mingi bisadi ya leta animetubati ya kele bisadi ya Degerade ya Fonction Publique peina ya DGI kufilakana ve ina malongi ya Zulu pe ya Ndimba ina katikati pe ya bisalu ya Maboko na Lubumbashi bisadi ya ikubakuzaka sonika na kisalu samuna kukuza sukula mutune na kisanga chombe bakele na nganji kubanda bubu ya kilumba tatu basala ve baka na kulomba mafuta ba mbongo na bau ya difuta ya basabala zone mingi na injo bisalu kibwe sa sakina transport yai kuike sadisaka bau na ndambo injo ya mbuta kizunga bametubati bakuzaka pesa kikukwa mbongo kufanakana yina kuzaka lomba inja bisalu ina samti bisalu ya kuziza banda Odette Temina kuzaka Toma Soni kina Beto Ntangu ina na Kindu ya kele mutundi na batu ya ime katoa na kisalu wa kitu sodale ndalunga kuluta makumi iya ya mvimba bau bakena kusadisa bau bisalu ya kukuza Toma bongi sababalabala ya kele kimvuka ya ike kuzaka tunuani na bayinsua ya bamama pe ya bana na kati Afrika ya undekena kusadisa bau bisalu ina sama ya kuzatamara na mutundu ya mbote muandamba kikukwa mbongo katuka kana pini kepesa maluaku na nwani ya ntama bavuanda na difuta ya mbote.